Má trochu slabost pro první republiku a proto si vybrala do své vizitky písničky Jaroslava Ježka. Češtinu studovala ale v letech 80. ve Vídni a také v Praze a proto si jako téma své diplomové práce vybrala samizdatové časopisy. V letech 90. se těšila značeného zájmu o Českou republiku, který v Rakousku zažehla osobnost Václava Havla, a proto češtinu vyučovala na Vídeňské univerzitě. V současnosti sleduje ochladnutí česko-rakouských vztahů a vzájemné zlhostejnění. O to vřelejší jsou možná její osobní vztahy k Čechám a hlavně k češtině. Když byste chtěli vědět, kdo mluví česky, třeba v ukrajinském Užhorodu, poví vám to nejpřesněji právě ona. Milí posluchači, před námi je hodinová vizitka Johany Posset, rakouské bohemistky a překladatelky, magistry filozofie. Johana, dobrý den, vítám vás v Českém rozhlase na Vltavě.
Dobrý den.
To byl Bugatti step v podání originálního orchestru Osvobozeného divadla s dirigentem Jaroslavem Ježkem. Napsala jste, Bugatti step musí být jako první z té hudby. Proč?
Já mám, jak se správně říkala na začátku, takovou slabost pro první republiku a ta asi vznikla tady hned první rok, jak jsem studovala v Praze. To byl rok 85-86 a to jsem psala větší seminární práci o Osvobozeném divadle. Chodila jsem na nejrůznější, nebo do nejrůznějších knihoven, taky jsem konzultovala lidi kolem tohoto divadla. Takže až dneska se mi to hodně líbí, všechno kolem Osvobozeného divadla. A mimochodem jsem právě včera byla v nově otevřené Verichově vile na Kampě. Ale Bugatti step má zvláštní význam pro mě, protože je takový osvěžující. A vždycky, když doma hodně pracuji u počítače, už když jsem hodně unavená, tak si pustím Bugatti step a pak najednou ta práce jde mnohem líp.
A nás budou písničky Jaroslava Ježka provázet dnešní vizitkou. My jsme se s Johanou potkali v Praze před pár dny, abychom si ujasnili, čeho se bude týkat tento rozhovor. Předtím jsme se viděli ve Vídni a vy jste mě vždycky vybavila množstvím tipů na výstavy nebo knihy nebo na místa spojená s historií, kam je zajímavé se vydat, ale ne v Rakousku, ale v Čechách nebo na Moravě a na Slovensku. A mě pokaždé napadne, kolik zdejších místních lidí toho ví o své zemi tolik a má je tak procestovanou jako vy, Rakušanka, cizinka. Jedna z vašich posledních cest vedla do Jáchymova, kde měli komunisté v tamních uranových dolech trestanecké pracovní tábory. Co vás přivedlo k zájmu o tuhle hrůznou kapitolu našich dějin?
Já se všeobecně hodně zajímám o období komunismu, respektive o diktatury všeobecně a tím pádem taky o lágry, o gulag, o vězení, o bezpráví, o vyrovnání s minulostí. Ale Jáchymov je zvláštní případ, protože s Jáchymovem mě pojí víceméně rodina historie. Byl tam můj dědeček a vykonával nucenou práci v Jáchymovských dolech, uranových dolech. Od roku 49 do začátku 50. let, myslím, abych to teda řekla správně, do roku 52 nebo 3. A ani v rodině ještě nemáme pohromadě všechny ty doklady, takže se hodně teď o to zajímám. A potom už pokračoval na Jáchymovsku v nějaké fabrice, ale mohl, respektive zbytek rodiny mohl vycestovat až v 60. letech do Německa. Oni totiž byli odsunutí Němci z Šumavy, z vesnice, která se jmenovala a stále ještě jmenuje, i když má úplně jinou podobu, Nova Pec na Šumavě. A nejdřív se dostali, celá rodina se dostala do lágru v Českém Krumlově a to byl skutečný lágr. To znamená s ostrahou, se špatným jídlem, celá rodina, nebo celé rodiny v barákách a bez postely, spalo se na zemi a podobně. A odtamtud už museli jako narukovat na nejrůznější nucené práce, jako u sedláku a podobně, nebo v pivováře. A potom můj tatínek v roce 48, to znamená už po převratu v květnu 48 společně s jednou sestrou utekl do Rakouska, ale zbytek rodiny tam právě zůstal a potom je odvezli ještě na podzim 48 na Jáchymovsko, i když právě to už vyloženě chtěli být taky odsunutí s ostatními a nepustili je. Do dneška nevíme proč. V každém případě tak strávili 16 dnů v jednom kuse v dobytčím vagonu a vůbec nevěděli vlastně kam. A až nakonec zjistili, že skončili v Jáchymově. A jak už jsem uvedla, potom tam dědeček fáral na svornosti a jeden strýc pracoval taky v uránových dolech, ale asi v nejhorší části, v té třídírně uránu. Mohli ale potom vycestovat v 60. letech, když poměry už byly trochu lepší, ale krátce na to dědeček už zemřel.
Uvádí se číslo asi 60 tisíc lidí, kteří prošli trestem v tom takzvaném Jáchymovském pekle. Vy jste navázala spolupráci s týmem neziskové organizace Političtí vězni CZ, kteří už 10 let shromažďují historické dokumenty a na svém webu vám děkuji za překlady do němčiny, které jste jim věnovala jako výsledek dobrovolné práce. Političtí vězni se snaží zachytit vzpomínky přímých svědků, kterých už není mnoho naživu, ale byli to tedy i vaši příbuzní. Zachovalo se nějaké vyprávění vašich prarodičů nebo sourozenců vašeho otce, kterým byste do té databáze politických vězňů třeba mohla přispět?
No, to spíš vypadá bídně nebo špatně. A hlavně musím dodat ještě jednu důležitou věc. Moji prarodiče, respektive zbytek té rodiny, oni nebyli nuceni bydlet v těch lágrech, jako ty čeští nebo českoslovenští političtí vězni, mohli bydlet trochu mimo, takže to už byla velká výhoda, i když ta nucená práce samozřejmě taková byla. Dědeček krátce po vycestování nebo po výjezdu do Německa zemřel a babička o tom vlastně nikdy moc nemluvila, protože všeobecně v té rodině samozřejmě nebyla velká přízeň vůči všemu, co se týkalo Československa. A ten jeden strýc, o kterém jsem mluvila, taky zemřel relativně brzo na to v 70. letech. A to jsem já ještě byla moc malá, já jsem ročník 64, že bych s ním hovořila o tom. Dneska samozřejmě bych byla ráda, kdybychom měli tu možnost. Nejmladší syn této rodiny, to znamená nejmladší můj strýc, který ještě žije v Německu a je ročník 40. To znamená, on to všechno zažíval, taky tu cestu v tom vagóně a podobně. A hodně jsme o tom mluvili. On mi dokonce natočil 2 nebo 3 kazety o tom. A bylo to hodně zajímavé, jenomže, jak on sám přiznává, on to viděl jako dítě samozřejmě úplně jinak než dospělí. Dospělí celý den byli zoufalí a plakali non-stop. On to jako kluk vnímal trochu jako dobrodružství. Samozřejmě se dneska na to dívá taky už jinak. Ale to je mimochodem ten strýc, který dneska ještě mluví naprosto plynně česky, kdežto já jsem z té větve rodiny, která musela začít od začátku.
Rys, kterého si u vás nelze nevšimnout, je občanská angažovanost, ochota se zasazovat o věci, které se dotýkají demokracie a svobody. Souvisí to tedy s tím, že vaši rodinu postihl tak silně ten poválečný vývoj v českém pohraničí?
Tak to bezesporu, ale samozřejmě jsem si toho nebyla tak vědomá, ještě když jsem s tím začala, řekneme ještě na univerzitě, nebo možná ještě na konci gymnázia v 17, 18, 19. Až dneska si čím dál víc uvědomuju, do jaké míry jsme ovlivňováni asi všichni rodinným pozadím nebo rodinnou historií. Ale zajímám se v tomto směru samozřejmě nejenom o Československo, bývalé Československo, dneska o Českou republiku, ale vůbec ve východní Evropě, v takzvané východní Evropě, i když dneska už ne všechny státy jsou východní Evropou. A už jako v 17. jsem začala cestovat do východní Evropy, ještě v době, kdy to nebylo moc moderní mezi mladými lidmi na západě, jako všichni cestovali do Londýna, do Paříže a já na východ. Takže a to tak zůstalo.
Byla jste se třeba podívat do těch míst, kde bydlela vaše rodina?
Ano, samozřejmě, byla jsem tam vícekrát, byla jsem tam s rodiči, se sestrou, ale i sama. A samozřejmě po každém jsem z toho měla jiné dojmy a velice smíšené dojmy. A na začátku hned po revoluci to trvalo nějakou dobu, než rodiče vůbec byli ochotni tam jet. A na začátku dokonce takovým způsobem, že si vzali svačinu a pití absolutně všechno sebou, protože se nechtěli nic, nechtěli se dotýkat ničeho českého. A to se opravdu mezi tím změnilo a je to mnohem lepší. Takže už normálně chodí taky do restaurace, když jsou na české straně nebo něco takového. Ale samozřejmě já bych řekla na začátku dokonce tu zlost samozřejmě chápu, protože přišli naprosto bez důvodu o domov, o vlastní dům a částečně i o rodinu, dá se říct.
My si o vašich šumavských kořenech a o tom, proč jste se rozhodla věnovat se češtině, povíme za chvíli po další písničce Jaroslava Ježka. A vybrali jsme takovou neznámou, jmenuje se Když se usmívala a je na text Vladislava Vančury.
Když se usmívala, usmívala se, heřmánkoví mi květy svých zubů zářila ve chvíli, kdy ukazovala svůj jemný obličej v červánací záři. Obdarovala mě bohatě vínem své sliny a vínem plodů její tváře a dlaní jsem opilý. Jsem
Hostem vizitky na stanici Vltava je rakouská bohemistka Johana Posset. Právě dospíval Ondřej Havelka. Johano, Melody Makers je vaše oblíbená kapela.
Ano, právě teď v březnu tohoto roku jsem byla v Bratislavě, kam vůbec často jezdím na kulturní akce, do divadla a tak. Tak jsem byla na koncertě jejich ve Filharmonii a bylo to úplně úžasné. Takže oni jsou bezvadní a samozřejmě bylo vyprodáno, jak jsem slyšela, v Bratislavě jsou vyprodáni vždycky a v Praze taky, samozřejmě.
Teď chystají koncert s Magdalenou Koženou.
Ano, to tam taky oznámili v Bratislavě už.
Mluvili jsme o vaší rodině z otcovy strany. Jak to bylo s maminkou?
otec je ročník 28, takže on to všechno, ten odsun a tu nucenou práci zažíval více méně jako dospělý člověk. Ale u maminky je to právě jinak. Ona je ročník 36 a ona byla odsunutá taky se Šumavy z malé vesničky jménem Kamená, blízko Nových Hradů, do Rakouska, ale společně s rodinou, to znamená s rodiči a měla ještě dvě sestry. A tím, že jí bylo v roce 46 jenom 10 let, taky to bylo trochu něco jiného. A asi nemá tak těžkou traumu. A nemá tak těžké trauma z toho. Nicméně ta historie je taky dost hrozná, protože nejdřív skončili směrem do Lince, skončili v tom Müllviertlu, což je ta severní část, kde byla sovětská zóna po válce a samozřejmě každý, kdo jenom trochu mohl, utekl nebo chtěl utéct do americké zóny na druhém břehu Dunaje. A bylo to podle jejího vyprávění dost dramaticky, že to udělali samozřejmě ilegálně přes Dunaj v malém člunu s báglama, moc toho neměli stejně za pomocí převáděče. Samozřejmě to nebyl žádný profesionální převáděč, který by pobíral peníze za to jako dneska. To prostě byla taková lidská pomoc. A Sověti, respektive ruští vojáci, sovětští vojáci, musím říct, i stříleli, ale nic se nestalo, zaplat pán Bůh, takže opravdu přistáli na druhém břehu a pak ještě relativně dlouho museli žít taky v takových barákách, víceméně to byl takový lágr a potom už se postavili na vlastní nohy a už to bylo lepší a potom ta rodina postavila taky dům. Ale celkově asi celý ten zážitek nebyl tak traumatický jako u otce.
Nicméně vzhledem k té negativní zkušenosti toho poválečného odsunu, když jste pak v roce 83 se rozhodla studovat bohemistiku, tak z vás rodina asi neměla velkou radost.
Ne, docela zuřili rodiče dokonce, bych řekla, takže když to trochu přeženu, tak můžu říct, že kdybych jim oznámila v 16, že jsem těhotná, tak asi by nezuřili víc. Ne, byli samozřejmě naprosto proti tomu, protože měli v té době ještě takový negativní vztah. Ten vztah je dneska mnohem lepší, zaplat pán Bůh. A nakonec ale viděli, že jsem seriózní studentka, že jsem měla dobré známky, že se opravdu jsem se hodně naučila a že opravdu umím ten jazyk. A hlavně po revoluci, po roce 89-90, když jsem dodělala studium, tak hlavně viděli, že jsem opravdu měla uplatnění na pracovním trhu, že jsem z toho mohla žít, pak tak potom už byli klidnější a spokojnější. A dneska to samozřejmě už beru jako hotovou věc.
A co byl ten iniciační moment, že jste se rozhodla studovat češtinu?
No právě ta rodina historie vůbec v té chvíli nebo v tomto věku, v 18-19, nebyla tak ani rozhodující, ale mnohem spíš to moje věčné čtení. Já jsem už od 15 četla a Kafku a ještě jednu Kafku a ještě jednu Kafku. A potom samozřejmě všechno kolem něho, nejenom veškeré ty životopisy a analýzy, ale všechno taky jako Werfela, Broda, celý ten pražský literární kroužek. A to mě přimělo k tomu, že jsem v roce 81 v létě, jako v 17, poprvé sama vyjela a podívala jsem se na pár dnů do Prahy a ta Praha mě samozřejmě okamžitě dostala, ale naprosto okamžitě, i když v té době ta Praha nebyla tak krásná jako v klasickém turistickém smyslu jako dneska. Ale já bych řekla, že už v 17 mi bylo jasné, že to chci dělat a chtěla jsem dělat vždycky něco z jazyky, ale nechtěla jsem dělat angličtinu, francouzštinu, co dívky mé generace neustále dělali, dneska už je to taky jinak. Tak jsem se dala na tu bohemistiku jako hlavní obor ve Vídni, ale jako druhý obor jsem dělala lingvistiku. Takže to jsem potom studovala od roku 83 až do roku 90.
Josef Koroutvor napsal knihu Praha mizerná a tam píše právě o té době, kdy vy jste přišla poprvé do Prahy, a o tom místě spojeném s Kafkou, kde teď stojí Kafkův pomník. Píše o ulici, která se jmenuje Kolkovna, určitě ji znáte. Píše, kdysi to byla čilá obchodní ulice, když ji teď projdete, přepadne vás děs, jako v surrealistickém snu. Obchod vedle obchodu, krám vedle krámu, všechny zavřené. Takových míst je v Praze víc, ani je nevnímáme. Praha v době totality pro mě představuje melancholicky odstupňovanou škálu šedi, existenciálních tónů a disharmonických akordů. A to vás právě asi okouzlilo.
Přesně tak. Protože v té době pro někoho ze západu, i když v té době na západě samozřejmě taky dávno ještě nebyl takový blahobyt jako dneska, ale to byla úplně jiná planeta, jako to Československo v té době. A takže to mě začalo opravdu zajímat, ale dneska, když to tak vidím, co se odehrává na Starém městě, tak samozřejmě jako pro mě je to skoro už exteritoriální zóna, kam samozřejmě normálně za normálních okolností nechodím vůbec, protože dneska jsou tam jenom turisté. A Kafka ve všech podobách na každém rohu.
Vy jste přímo potom v Praze studovala 2 roky, musela jste být spíš takový exotický úkaz Rakušanka tady na studiu?
Spíš ano, ale přede mnou byla další Rakušanka, semestr nebo možná dokonce rok, kterou jsem trochu znala z univerzity, ale já si myslím, že potom ten můj první rok, po kterém a už během kterého jsem byla tak úplně nadšená a vyprávěla jsem absolutně každému na Vídeňské univerzitě, že se potom rozhodlo opravdu trošilinku víc. Samozřejmě žádné davy nebyly, ale bylo potom po mně, tak já bych řekla možná 5, 6, 7 Rakušanů tady studovalo až do roku 89. Když teď vezmu jenom tu bohemistiku, protože jsou samozřejmě jiné instituty, kde jsem se tolik nepohybovala.
Vy jste bydlela na koleji?
Ano, první rok jsem bydlela na koleji, na Větrníku, na Praze 6. Já si myslím, že tato
proslulé místo.
To je proslulé místo, přesně tak. Takže tam jsem toho zažila hodně. Byla dost přísná vrátna pokaždé, ale vždycky se nám podařilo.
Vždycky se všechno podařilo.
Vždycky se všechno podařilo, někoho propašovat nebo tak. A zažila jsem tam samozřejmě víc než jenom jeden mejdan. A hlavně hned na začátku jsem se naučila to slovo mejdan, protože to jsem samozřejmě na začátku jako vůbec neznala. Jak jsem vůbec na začátku tak extrémně dobře nemluvila, ale velice rychle jsem se to naučila. A to byl ten první rok, jenomže ten druhý rok 88-89 jsem oficiálně taky bydlela na Větrníku a měla jsem tam věci, ale to už jsem potom psala diplomovou práci o samizdatových časopisech a to bych nikdy nemohla shromažďovat na koleji, protože s tím jsme samozřejmě počítali, že u cizinců, hlavně ze západu, jsou občas v naší nepřítomnosti kontroly, tak to známi byli tak strašně moc hodní a půjčili mi na 3/4 roku garsonku na Praze 4. Tam jsem více méně bydlela na černo, ale dojížděla jsem pravidelně na kolej, abych tam byla prezentní nějakým způsobem a samozřejmě taky pro poštu.
Ano, v Praze studovali za totality třeba současný kambodžský král nebo filmový režisér Emir Kusturica, ale vy jste byla jediná studentka, která si dovolila zvolit jako téma diplomové práce česká samizdatová periodika 1968 až 89. A o té práci si povíme po další písničce Jaroslava Ježka.
Nehádejte se, prosím vás,
teď.
Kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Přes hubu,
kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Aj tam jde ono.
No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
Nepůjdu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Před strážnicí stáli tlačící. 3 strážníci asi ve 3 v noci. Strážníci 3 byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se ne se stranicí, stáli plačící na ulici sami i stražníci.
Zatím, co se strážníci před strážníci hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci se raději před strážníci hádají.
Dejte si tu pozor!
Nehádejte se, prosím vás.
Nehádejte se, prosím vás. Nehádejte
se, prosím vás, teď. Bubu, kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Přes zubu, kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Ať tam jde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nebudu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Na stanici Vltava posloucháte vizitku s rakouskou bohemistkou Johanou Posset. A teď to byla písnička dvojice V plus V, tři strážníci. Shodou okolností vy jste si, Johano, taky dost zahrávala se strážci veřejné bezpečnosti, když jste se jako studentka rozhodla napsat diplomovou práci na téma samizdatová periodika. V předmluvě píšete, že jste materiály k ní shromažďovala od léta do léta, 88 až 89, tedy ještě před listopadovým převratem. A v listopadu jste pak práci dokončila podle původního záměru. Vzniklo úctyhodné dílo o rozsahu více než 200 stran. Jak jste vůbec navázala kontakt s těmi vydavateli a jak jste vůbec na to přišla, že budete něco takového psát?
Já jsem už v rámci prvního studijního pobytu tady, to znamená v roce 86, a víceméně náhodou jsem se dostala trochu do těch kruhů, těch disidentů. A to vznikla určitá přátelství nebo pak už větší takový okruh kamarádů. A až na základě těchto zkušeností s nimi jsem se rozhodla udělat tu práci, protože jsem u nich neustále viděla ty samizdaty, jak se válely. Částečně jsem byla i u toho, jak se dělaly ty samizdaty, jak se snášely ty strany časopisu a podobně. Takže to mě v té době hodně fascinovalo a říkala jsem si, že by to stálo za to, protože co jsem určitě nechtěla dělat jako diplomovou práci, něco vysoce vědeckého, co si přečte maximálně profesor, aby mi mohl udělat, dát známku a pak už nikdo. Tak jsem si říkala, že to bude aspoň něčím prospěšné, ale samozřejmě jsem nemohla tušit, že tak brzy přijde převrat nebo takzvaná revoluce v tom listopadu 89 a že to pak opravdu vyjde a že bude k tomu mít přístup víc lidí.
Ta práce je určitě unikátní. Myslím hlavně v tom, je jedinečná, že vznikla tak na základě osobní bezprostřední zkušenosti a hned tedy souvislosti s tím převratem, nebo ještě který před ním vznikal.
Ano, s tím převratem to byla víceméně náhoda, nikdo to nemohl tušit. I když mi to určitý lidé už říkali třeba v lednu 89, uvidíte, za během jednoho roku tento režim padne. A já jsem samozřejmě se tomu chechtala, protože i když jsem byla mladá, jsem se domnívala, že já už nikdy se nedožiju toho, že bude tady demokracie nebo svobodný stát. A v každém případě to bylo tak v této době, že samozřejmě jsem nemohla nic xeroxovat, nebyly počítače v této době, tak já jsem opravdu i fyzicky na tom pracovala v tom smyslu, že jsem objížděla známé a odnesla jsem si od nich třeba celou řadu určitého časopisu, to znamená opravdu v ruksaku a ve velkém ruksaku, právě do té garzonky, protože na kolej by to nešlo. Pak jsem to zpracovala, to znamená, že jsem si dělala výpisky podle určité systematiky a zase odnesla zpátky a tak znova a znova. A bylo to tak, že jakmile člověk tam v těch kruzích měl nějaké známy a jakmile pochopili, že jsem seriózní, tak samozřejmě mě doporučili dál, dali mi další kontakty a tak jsem objížděla hlavně Prahu. Bohužel jsem relativně málo mimo Prahu, co se týče těch samizdatů. Takže ještě Brno a trochu Ostravu a zbytek bohužel už moc ne. Ale byla to na začátku fyzická práce a i potom ve Vídni, respektive v Linci u rodičů, jak jsem to psala, ještě na podzim 89 na jaře roku 90, jsem to ještě psala bez skutečného počítače. Ten jsem dostala až krátce na to, ten první. Ale psala jsem to už na takovém modernějším psacím stroji, kde byl vždycky jeden řádek, který jsem mohla ještě opravit, ale pak už nic. Takže byla to samozřejmě úplně jiná práce než dneska. A už jenom ten rejstřík, dát dohromady ten menší rejstřík, mi trvalo věčně a měla jsem nejrůznější cedulky a systémy na to. Ale jo, dneska vidím, respektive po revoluci jsem viděla, že to opravdu je něčím prospěšné a jsem jenom ráda z toho.
Ta práce je k dispozici na internetu. Je tam 150 titulů samizdatových časopisů od těch známých, jako byly Lidové noviny nebo Okno, po třeba Mašličkový časopis nebo Mašurkovské podzemné. Poslední v abecedním seznamu je zpravodaj fan klubu Depeche Mode. Vy jste to vozila i přes hranice?
Částečně ano. Ale ty časopisy, které jsem si tady vypůjčila na tu práci, jsem většinou zase vrátila a chtěla jsem taky vrátit, protože měly právě tady zůstat, aby se to četlo dál. Některé příklady jsem si potom na konci tohoto studijního pobytu v roce 89, to znamená v létě 89, jsem si opravdu odvezla, protože jsem určité exempláře ještě potřebovala na tu práci. A to samozřejmě jsem si nemohla odvést osobně, protože to si by mě nechali, nejenom ty časáky by si nechali, ale i mě na hranicích, ale poslala jsem to diplomatickou poštou, jinak by to nešlo.
A měla jste na hranicích strach?
Ano, ano. A hodně, 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 hodně. A jak dneska, tak kroužím různě na kole na česko-rakouských nebo i na slovensko-rakouských hranicích. A jsem tam a vůbec občas zapomenu, na které jsem straně, tak občas přece jenom si vzpomenu, jaký to byl strach tehdy. Já jsem jezdila vlakem nebo autobusem a pokaždé tam člověk stál hodinu minimálně, občas i 3 nebo 4 a kontrolovali opravdu všechno. A v podstatě nikdy jsem nejela úplně bez něčeho závadného, takže strach měl člověk vždycky, ano.
Ale vy jste byla roztomilá děvčátko a mluvila jste krásnou češtinou.
Ano, občas dokonce se musím přiznat, ten druhý rok, už když jsem mluvila relativně normálně, tak jsem se na hranicích občas snažila mluvit špatně, to znamená se špatnýma koncovkama, A protože jsem zjistila, že se to těm celníkům hodně líbí, když najednou tam je nějaká holka ze západu a snaží se a bojí s těma koncovkama, takže to trochu odvádělo pozornost. Ale všeobecně bych řekla, že dívky v této době to měly mnohem lehčí než kluci. Kluci ze západu automaticky byli, obzvlášť když cestovali sami, byli podezřelejší než dívky.
Vidíte, jak se režim velmi mýlil ve vašem případě. My budeme mluvit o 90. letech, ale předtím ještě si dopřejeme jednu písničku Jaroslava Ježka, kterou zaspívá Jiří Suchý.
V erbu mého rodu je silná pravice, jež podporuje staré tradice. Vždyť nám patříval Festschau, Spielhaus v Salzburku, náš rod starší je rodu Habsburků. Pra, 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 bába mé prabáby, a byla po svý pra, 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 tetě, neteří tetinýho zetě, jenž pak byl dítě, dítěte královny ze Sávy. Pra, pra, praděd mého praděda, proslavil se pro všechny časy tím, že skryl do rodinný kasy s kalpce třemi zlatými vlasy děda vše běda. Žádný z mých předků v rakvi neleží, do jednoho všichni straší ve věži. Jen pra újce, mé pratety svak, výjimku ze všech předků tvoří, utopil se někde na moři, v půlnoci se z moře vynoří, šplouchá na maják. Teď pochopíte asi, proč jen tradice a čistota rasy platí nejvíce. Uznáte, že člověkem smí být označen vždycky jenom ten, kdo má rodokmen. A pra, 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 bába mé prabáby, a vila po svý pra, 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 tetě, neteří tetinýho zetě, jenž pak byl dítě, dítěte královny ze Sávy. Pra, pra, praděd mého praděda, proslavil se pro všechny časy tím, že skryl do rodinný kasy skalp, haha, a flašku praděda. Dnešní generace má víc důmyslu, ale straší ve věži, straší v průmyslu. A dnes k dobrému tónu náleží místo strašit ve starým hradě, radši strašit ve správní radě, a tam potom všem pohromadě straší ve věži.
Hostem vltavské vizitky je Johana Poset, rakouská překladatelka a bohemistka. Když jste se vrátila v 90. letech do Rakouska, do Vídně, tak jste měla dobrou příležitost využít svoji češtinu, jak jste už řekla. Studenti se jen hrnuli, začala jste učit.
Ano, všechno se hrnulo. Zakázky, to znamená překlady, vždycky ve velkém. Takže 50 stran, 80 stran, i 100 nebo 200 stran. To bylo velice živé období, hlavně ta první půlka 90. let. Za a tolik těch českých překladatelů s němčinou jako mateřštinou nebylo. A ten trh nebyl ještě nasycen. A bylo hodně privatizačních projektů, hodně restitučních projektů. Taky spousta lidí na západě si myslelo v té době, že teď udělají díru do světa jako přes ten takzvaný východ a že si tady otevřou nějakou fabriku nebo obchod. Takže těch překladů bylo strašně moc a taky tlumočení. A hned v roce 92 jsem taky začala učit na ekonomické univerzitě ve Vídni. A to jsme měli relativně hodně studentů, ale já bych řekla, že jich přibylo pak ještě během těch 90. let. Od roku 92 ta čeština na ekonomické univerzitě taky byla plnohodnotný předmět, to znamená na stejné úrovni jako angličtina, francouzština, ruština, španělština, italština. To znamená, že byly začátečnické kurzy až úplně nahoru, a kdy opravdu po těch posledních kurzech studenti opravdu uměli mluvit a taky jednat v českém jazyce. To je dneska už trochu jinak. Takže v těch 90. letech ten zájem byl obrovský po všech stránkách.
Výuka češtiny má na Vídeňské univerzitě dlouhou tradici. Po němčině to byl první jazyk, který se v monarchii dal studovat univerzitně, a také první univerzitní program slavistiky také prý vycházel z češtiny.
Ano, vídeňská bohemistika má hodně dlouhou tradici a taky, myslím, je si toho vědomá, toho závazku. Jenomže já jsem na bohemistice sice studovala, ale neučila. Já jsem učila vždycky jenom na ekonomické univerzitě a to jsou opravdu dvě naprosto oddělené celky nebo univerzity. Ale delší dobu jsem potom učila taky na ústavě tlumočnictví, což je oficiálně taky institut Vídeňské univerzity, ale taky není propojená, není propojení s bohemistikou.
Jaká je situace teď?
No, teď je situace už horší v tom smyslu, že ten zájem o český jazyk na univerzitách, ale taky zájem o českou kulturu, o českou literaturu, o Českou republiku všeobecně v Rakousku upadá. A to je bohužel vývoj, který vidíme a pozorujeme už 10-12 let zhruba, to se samozřejmě nedá říct úplně přesně. A souvisí to, obávám se, se zdejší politickou situaci. Ta výuka vždycky, nebo zájem o češtinu souvisí vždycky s imidžem určité země. A ten imidž není úplně ideální. Politická reprezentace není úplně ideální. A Česká republika bohužel je vnímána stále ještě trochu ze strany Rakušanů, a to mě hodně mrzí, jako stále ještě trochu jako východní země, kde není všechno úplně v pořádku, a v rámci Evropské unie jsou vnímáni Češi trochu jako potížisté, kteří chtějí výjimky, a to všechno samozřejmě přispívá k tomu, že těch kurzů máme taky mnohem míň než v 90. letech.
S jakou motivací teď přicházejí vaši studenti?
Já samozřejmě teď můžu mluvit jenom za ekonomickou univerzitu, kde je situace trochu odlišná od bohemistiky, kde jde o filologii. U nás jde o ekonomii, o jednání, o biznes. Částečně jsou to osobní důvody, že studenti třeba mají, nebo student má českou přítelkyni, nebo studentka má českého přítele. Občas, ale nečasto, jsou to rodinné vazby. Občas taky přichází s tím, že opravdu mají v úmyslu udělat kariéru buď přímo v České republice, nebo aspoň ve souvislosti s Českou republikou.
Jaké je povědomí současných Vídeňanů, třeba té mladé generace, o Češích? Kdo se jim vybaví jako vídeňský Čech třeba? Protože víme, nebo takové oblíbené rčení je, že čeští zedníci postavili Vídeň. Česká jména vidíme na vývěsních štítech obchodů a provozované na každém nároží. Je to ještě přítomné třeba u těch vašich studentů?
Když mluvím za tu mladší generaci, to znamená právě za ty studenty, tak bych řekla, že to už moc není v povědomí. A velice často ve výuce se taky snažím, abychom dělali trochu, my to nazýváme landeskunde, to znamená reálie. A to je vidět hned, že o České republice v podstatě nevědí. A samozřejmě znají Prahu, ale kromě toho už moc ne, ale taky o vídeňských Češích a o významu si nejsou vědomi. Oni třeba přijdou s tím, jo, že samozřejmě znají Budvar a znají Kolarika, to znamená Švajcarhaus v Prátru, to je to celé známé, ale kromě toho to vypadá bídně, bych řekla. A to teď učím přece jenom 25 nebo 26, 7 let. A to bylo na začátku 90. let ještě trošilinku lepší. Takže to měli ještě hlubší poznatky nebo znalosti, ale dneska už moc ne.
Takže to, že vídeňskou operu a burzu postavil třeba český architekt a mecenáš Josef Hlávka.
Ne.
To nevědí.
Absolutně neví.
A co nějaké současné osobnosti kultury, nevím, Dušan Pařízek byl v Volksteatru, nebo tam dlouho žil, nebo ano, žije Pavel Kohout?
Ano, samozřejmě. Já jsem ty jeho inscenace taky sledovala, teď ve Volksteatru například, nebo v Akademii teatru. Myslím pana Pařízka. Ale studenti je neznají. Možná ještě znají jméno Kohout, ale jenom jméno a pak už taky nic. Spíš znají, jestli vůbec někoho, tak Václava Havla, to je stálice, bych řekla, a znají spíš sportovce. A samozřejmě taky znají jméno Karel Gott. Většinou sice tvrdí, že se jim to moc nelíbí, ale znají aspoň to jméno. Znají jméno Karel Schwarzenberg. Ale živě sledují, jestli vůbec tak sportovce. Například Jágra znají všichni, skoro všichni.
Tak my si teď zase zahrajeme Jaroslava Ješka.
Vítr vane poušti, po písku žene klobouk, kanál hodo a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký to měl svízel, že byl v poušti sám? Jen zavádé stopy starý klobouk vekřoví. Nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví.
Johana Poset je hostem Vltavské vizitky a máme před sebou posledních pár minut. Johano, vaše literární překlady, jejich celá řada, na který vzpomínáte ráda?
Velice ráda vzpomínám na první větší věc. To byla kniha Let, let od Bohumily Gregorové a Josefa Hiršala. To byla velice zajímavá a příjemná práce. Příjemná v tom smyslu, že taky ta spolupráce s nimi byla příjemná, když jsem měla nějaké dotazy nebo tak. Ráda vzpomínám taky na Josefa Škvoreckého, od kterého jsem dělala Miráky, ale ne sama, společně s kolegyní Hanou Vintrovou. Protože tam taky to politické pozadí bylo hodně zajímavé a prostě Škvarecký je dobrý vždycky. Jinak jsem dělala ještě pár vývegů a v poslední době ještě brněnské povídky Jiřího Kratochvíla. Jo, a ještě mě napadá z těch 90. let Monika Zgustová v Rajské zahradě trpkých plodů, životopis Bohumila Hrabala. A to samozřejmě taky na to moc ráda myslím. A myslím taky ráda na Moniku Zgustovou.
Na Vltavě jsme četli od června 4 měsíce na pokračování Haškova Švejka. Je Dobrý voják Švejk v Rakousku známá literární postava?
A dneska hlavně u mladé generace bohužel už moc ne. Starší generace ještě spíš zná to jméno nebo román, ale ještě mnohem více, jestli vůbec, zná publikum film podle Švejka, podle románu s Fritzem Muliarem jako hlavní postava. On uměl perfektně do bemaklování a to se aspoň té starší generaci hodně líbilo, takže ten film je známý, ale mladší generaci to už moc neříká.
A vysvětlete ten pojem bemaklování.
Bemaklování znamená, to je prostě ten hodně typický přízvuk, český přízvuk v němčině. A jsou tam taky takové ty klasické chyby, kteří dělají Češi taky dneska, když neumějí tak dobře německy, jako například mají obrovské problémy s členem.
Rozumějí Rakušani Haškovu humoru?
Já bych řekla, že český a rakouský humor si jsou dost blízký, takže rozumějí, pokud ho vůbec čtou, ten román. Ale z rakouského hlediska možná to není tak úplně pozitivní, protože to přispělo právě trošilinku k těm problematickým vztahům mezi Českou republikou nebo mezi Čechy a Rakušany, protože nakonec Švejk víceméně přispíval svým jednáním k rozbití monarchie.
A vy jste mi říkala, že jako pomůcku pro studenty máte figurku Švejka.
Ano, to je správné. Úplně na začátku, jak se učíme všechno v první osobě, jmenuji se tak a tak, pocházím od tamtud a tak dále. Když pak přijdeme k té třetí osobě, abychom tam neměli neznámého Honzu a neznámou Alenu, tak mám takové různé figurky, kde si říkám, že by to měli studenti znát jako reálie.
A které jsou ty další figurky?
A to právě pan Tau, Švejk, až Pejbl a Hurvinek.
A krtečka nemáte?
Krtečka mám taky, toho jsem teď zapomněla. Toho mám trochu ve větší podobě.
Krteček. Rakousko-české vztahy bez pochyby nejsou bez problému, ale určitě máme i pozitivní příklady. Mám pocit, že dobře to funguje v těch regionech. Tam, co se otevřely hranice, tak přestalo být to pohraničí izolované a tam myslím, že žijeme vedle sebe docela dobře.
Ano,
jak to sledujete?
Ano, sleduju to i jako nejenom v tisku, ale i osobně, že tam hodně cestuju. A je to pravda, ale záleží to vždycky na regionální politice. Takže jsou města a regiony, kde to funguje trochu lépe, ale taky občas trochu hůře. Ale já si myslím, že celkově můžeme 27 let po revoluci, skoro 27 let po revoluci, že můžeme být celkem spokojení.
Kam to máte blízko z Vídně? Kam jezdíte?
A když teď máme na mysli Česko, tak hodně do Brna samozřejmě, respektive Břeclav, Brno, toto Jižní Moravu, ale jezdím taky hodně na Slovensko, protože to mám ještě blíž, takže jak jsem už uvedla hodně do Bratislavy na kulturní akce za kamarády, ale na kole taky dál, to se všechno dá taky udělat za jeden den, teď zrovna jsem byla v Dunajské středě na kole podél Dunaje, Pezinok, Senec.
A co vás vedlo do Dunajské středy?
Dunajská streda je hodně zajímavá záležitost. Na první pohled tam není nic, co by mohlo být zajímavé, ale na druhý pohled je tam relativně hodně. Je tam hodně židovské historie. Kdysi dávno tam bylo skoro 50% židů obyvatelstva a je tam hodně pomníků. Mimo jiné, já řeknu jenom jeden, je tam jediný pomník romskému holokaustu na Slovensku.
Bohemistka Johana Posset pochází ze země, kterou všichni nazývají Austria, jen my Češi pro ní máme speciální jméno Rakousko, podle prvního hradu za hranicemi Burg Raabs, kterému Češi říkali Rakous nebo Rakus. Takže tu tendenci k výjimkám jsme vykazovali už dávno před naším vstupem do Evropské unie. Ale vaše zájmy jsou, Johano, také výjimečné. Co jste při své návštěvě Prahy tentokrát stihla, krom toho, že jste přišla do Českého rozhlasu jako host vltavské vizitky, za což vám děkuji a ptám se tedy, co doporučení hodného jste v Praze viděla?
Já hlavně děkuji za pozvání a doporučila bych vám novou výstavu o Chartě 77 v Národní galerii, kterou jsem teď v rámci této návštěvy viděla. Byla jsem taky na velice zajímavé výstavě o ruské emigraci za první republiky v Letohrádku Vězda. A nakonec jsem byla konečně na hřbitově v Ďáblicích, kam jsem se chystala už hodně dlouho, kde je pomník umučeným za komunismu a mimo jiné je tam Josef Toufar, který byl exhumován, myslím, před 2 lety a převezen a pohřben v Číhošti.
A z toho patrno, že opravdu nejste běžná rakouská turistka. Uveďte ještě poslední hudbu, protože ta je jediná, kterou nenapsal Jaroslav Ježek.
Ano, jsou to zase Melody Makers, ale ve spolupráci s Vojtou Dickem. A tato skladba, obzvlášť v jejich podání, má takový, já bych řekla, švih a hodně se mi to líbí. A zase musím říct, jako na začátku, už hodněkrát mě tato skladba zachránila, když jsem pozdě večer ještě musela pracovat.
Watch the birdie, just look around a biggest spot to hold it.